Spet smo priča povečanju okužb. Na kaj moramo, doktorica Mateja Logar, paziti, česa se držati, če uvodoma obnoviva lekcijo, ki se mi zdi, da smo jo sedaj že malo pozabili?
Ja, nekako nam je kar hitro ušlo iz spomina, da lahko sami pravzaprav največ naredimo, da ostanemo zdravi in da predvsem, da ne širimo okužbe. Tako da definitivno veljajo enaka priporočila kot ves čas. Se pravi, vzdržujemo distanco, izogibamo se zaprtih prostorov, umivamo oziroma razkužujemo si roke. In kadar ni mogoče vzdrževati razdalje metra in pol ali smo dalj časa v zaprtem prostoru z drugimi ljudmi, ne z družinskimi člani, uporabljamo maske.
Doktor Logarjeva, kaj svetujete tistim, ki gredo v tujino, predvsem na Hrvaško?
Ja, pri Hrvaški je seveda pomembno to, kam se odpravljamo in kaj bomo tam počeli. Če odhajamo v nek apartma, za katerega vemo, da ni prenaseljen, da je dovolj prostora in se ne bomo družili z velikim številom ljudi, ki jih slabo poznamo, potem ne obstaja nobena posebna nevarnost in veljajo enaka priporočila kot v Sloveniji. Se pravi uporaba zaščitnih sredstev, se pravi maske, razkuževanje, vzdrževanje distance. Vsekakor bi pa odsvetovala, da se ljudje na veliko družijo na raznih terasah ali celo v zaprtih klubih. In pa teoretično nekoliko večje tveganje trenutno predstavljajo kempi, ker tam imamo pa kar nekaj skupnih prostorov, kjer prihajamo v stik seveda z ljudmi, ki jih ne poznamo, ki prihajajo iz drugih držav in za katere pravzaprav ne vemo, v kakšnem zdravstvenem stanju so. Tako v kempih je potrebna pa še posebna previdnost.
Na kaj torej moramo biti še posebej pozorni, tudi na poti, ko se odpravimo, ne samo na Hrvaško, tudi drugod po Evropi? Gotovo, da najprej se pozanimamo, kakšna je epidemiološka slika v tisti državi.
Vsekakor, preden gremo na pot, preverimo, kaj se v tej državi dogaja, ali imajo slučajno kakšno nova žarišča, novo povečano število okuženih. Potem pa predvsem velja to, kar velja, kar smo že zdaj le dvakrat rekli, se pravi, pazimo na to, da se ne zadržujemo v zaprtih prostorih, da vzdržujemo distanco, da smo čim več zunaj, da skrbimo za higieno rok, se pravi, ko pridemo v nek prostor noter, da si roke umijemo, če ni druge možnosti zunaj, ko smo, da uporabljamo razkužila in da uporabljamo maske tako, kot je pravilno. Se pravi, maska mora biti nameščena čez nos, čez usta in pod brado, maske se ne dotikamo. Če gre za maske, ki so pralne, jih moramo vsak dan seveda oprati. Če gre za kirurške maske, moramo masko vsake 2 ure zamenjati.
V teh dneh smo veliko govorili o samoizolaciji in karanteni. Vaš poziv, če denimo moramo v samoizolacijo ali v karanteno?
Ja, v karanteno moramo, kadar se vračamo iz področja, ki sodi v rdečo cono, se pravi iz države, kjer imajo veliko število primerov, ali v karanteno moramo, če je nekdo od naših družinskih članov ali od bližnjih pozitiven in smo z njim preživeli dalj časa. V samoizolaciji moramo biti pa takrat, kadar smo mi pozitivni, se pravi, da smo mi že okuženi, takrat moramo biti v samoizolaciji. To je pomembno, da se tega držimo. Ne? Se pravi, da takrat, kadar smo v samoizolaciji, da smo oddaljeni od drugih oseb, to ne pomeni, da je treba biti zdaj 24 ur zaprt v prostoru. Seveda, če imamo lastno hišo, gremo lahko na vrt, lahko tukaj gibamo, enako velja seveda tudi za karanteno. Ne? Ne smemo pa hoditi v prostore ali kraje, kjer so tudi drugi ljudje, ker v tem primeru pa pravzaprav predstavljamo potencialno tveganje, da smo vir okužbe in okužbe širimo na ostale. Tega pa vsekakor ne želimo in tudi ne smemo.
Doktorica Mateja Logar, ali danes vemo že kaj več o novem koronavirusu, kot smo vedeli v začetku epidemije?
Ja, vemo pravzaprav kar nekaj stvari več. Vemo, da pravzaprav virus povzroča kar zoprno bolezen, tudi pri tistih, ki recimo niso potrebovali bolnišničnega zdravljenja. Je kar veliko ljudi, ki imajo še tedne in mesece potem težave s splošno kondicijo, z utrujenostjo, tudi težave s spominom. Vemo, da virus ne prizadane samo pljuč, da prizadane številne organske sisteme. V zadnjih času poročajo tudi o tem, da mladi ljudje, ki so preboleli COVID, imajo zdaj kot posledico bistveno povečano tveganje za nastanek možganske kapi, druge nevrološke zaplete, tako da bolezen definitivno ni podobna gripi, še manj pa navadnemu prehladu.
Le ob sklepu še, smo v sezoni klopov tudi, kaj svetujete v tem primeru? Dejstvo je, da ste sedaj zdravstveni delavci precej obremenjeni in tukaj vam lahko priskočimo na pomoč.
Ja, seveda, po eni strani govorimo, da se naj ne zadržujemo v zaprtih prostorih in da naj bomo več zunaj v naravi. Tukaj pa seveda letos je taka sezona, ko je veliko klopov. Tukaj je pomembno, da če smo v področju, kjer se zadržujejo klopi, to so predvsem grmovje, vhod v gozd, medtem ko smo enkrat v gozdu, pravzaprav tukaj ni več večje nevarnosti, ampak ko pridemo nazaj domov, obvezno pregledamo svoje telo. Najboljše je, da se stuširamo, razčešljamo lase. Oblačila, ki smo jih imeli oblečena, je najboljše, da takoj operemo ali pa damo v sušilni stroj na nek program, ki ima vsaj 60 stopinj, zaradi tega, ker na ta način bomo potem tudi te klope, ki so teoretično na oblačilih, uničili. Ko pa gremo na sprehod, ko gremo ven, je smiselno, da se izogibamo podrasti, da hodimo po uhojenih poteh, da imamo svetla oblačila, ker na njih prej opazimo klopa. Po potrebi seveda lahko uporabljamo repelente, moramo se pa zavedati, da ura, ki je navedena na steklenički, za repelente velja za odganjanje komarjev, ne pa za odganjanje klopov. Tako da ta ura je potem bistveno krajša. Če piše na steklenički 6 ur, je to učinkovito proti klopom približno 2 uri.
Iskrena hvala za pojasnila, infektologinja dr. Mateja Logarin, vse dobro želim.
Lep dan.